Valsts departamenta radiotelegrāfists Juris Gulēns strādā vientuļās salas postenī. Vērojam viņu uztverot un raidot morzes signālus. Apkārt nav neviena cilvēka, nevienas dzīves radības, vien ūdens un klintis, ko varam tikai nojaust un uztvert ar vēja gaudoņu un ūdens šļakstoņu. Skaņām, trokšņiem un priekšmetiem visu izrādes gaitu ir būtiska loma. Tā skairina arī mūsu skatītāju iztēli. Kā uzzinu, režisors Andrejs Jarovojs ar Aleksandra Čaka stāstu Krēsls saskaras ne pirmo reizi.
Kā es nonācu? Mums akadēmijā bija, tas jau ļoti sen, es nezinu, bet atcerēties, cik sen. Pirmajā kursā man šķiet bija tais, es pat nezinu, tas bija aktieru mēstrības darbs mēkās. Un, kas bija latviešu novels un stāsti. Un lasot visādas stāstus novels, tur Adamsonu, Blaumani, nonāca arī pie Čaka un izvēlējās tieši Krēslu. Man viņš tā kā tajā laikā, kad došana lasīja, iespējams arī tagad, priekš latviešu literatūras liekās nedaudz tāds dīvains, kaut kāds Edgar Allan Poe atsaucas un kaut kas varbūt tajā. To es biju īsts fragments, jā, ar Edgars Samītu. Es uztaisījām un parādījām. Un...
Edgars nav nejauši, jā?
Jā, Edgars nav nejauši. Mēs... Bet labi, tas bija pilnīgi savādāk.
Jā. Bet kā ir tagad?
Vairāk būs visi, jā. Pirms, ka mēs nestāstīsim Čaka stāstu, mēs mēģināsim Čaka stāstu izstāstīt teatra valodā. Līdz ar to tas būs savādāk, lai skatītājums varētu piedzīvot, nes tikai noklausīties. Pirms tas nav vienkārši uzdevums, jo Čaks raksta ļoti poetiski, ļoti skaisti. Un tad mēs izmantojam tos līdzekļus, ko teātris piedā, un līdz ar to tas pirms, būs nedaudz savādāk. Bet es būtu diezgan savādāk. Tur daudz visādas interesantas tēmas. Došiņi es vairāk par to, kas ir īsts, kas nav īsts, kas ir realitāte, kas ir iztēle. Un kā kaut kas, kas ir iztēlots, kļūst īsts vai nekļūst. Un tas mēs arī ar to, ko teatrs nodarbojas. Bieži vien labākajos gadījumos, ka teatrs rada kaut kādu realitāti uz skatos, kas, protams, nav īsta. Bet bieži vien arī mēs kaut kādas izmaiņas sabiedrībā var notikt tad, ja liela cilvēka grupa izvēlas un iztēloties, ka ir iespējams tās pārmaiņas, tad viņas arī notiek. Tā ir viņa nabadzīgā iedzīve.
Režisors man izrāda scenogrāfa Rudolfa Bekiča iekārtoto spēles telpu ar dažādām darbības zonām un priekšmetiem tajos.
Emils Krūmiņš, viņš atveido Juri Gulēnu, jaunu radiotelegrāfistu, kurš izvēlējies nezinām apsvērumu dēļ, doties strādāt uz vientuļas salas, lai saņemtu dubultu algu. Un tad viņš dzīvo tādā kā izolācijā un cīnās ar domām, pārdomām, savām jūtām. Viņš ir iemīlējies.
Aktrise Sandija Dovgāne, tāpat kā Edgars Samītis, rada izrādes bagāto skaņu pasauli, ko arī skatītājs ekrānā var redzēt, vienlaikus sekojot līdzi galvenā varoņa darbībai.
Edgars Samītis iemiesojas kaplogu, Juri Gulēnu sarunbiedru. Viņi patiesībā tur nav tik vienkārši, jo viņi ar Sandiju arī ir folija meistari. Tas ir tāda filmas ieskaņošanas tehnika, ko izmanto kino, lai paspilcinātu to skaņu, kas uz ekrāna, lai padarītu viņu ticamāku, reālāku, nekā patiesībā, es nezinu, patiesībā viņa tā lietas tā neskan, bet kino mēs esam pieraduši, ka viss skan ļoti tā kaut kā te un tagad, un patiesībā kaut kā hiperreāli. Tad it kā mēs arī, nevis it kā mēs izmantojam to tehniku, mēģinām reālā laikā, aktierim spēlējot, ieskaņot sadzīves darbības un arī sākt spēlēties un izveicināt viņu ar skaņām.
Jums bija kāds konsultants vai jūs paši esat eksperimentētāji?
Tas mēs eksperimentējām vēl kaut kādu mēnesi. Tad mēs tur atlasījām kaut kādas skaņas, kas likās interesantākas. Un tad arī tā Jurgulēna dienas rutīna veidojās kaut kā pamazām no tā. Kas ir viņa, kas varētu būt viņa dienas rutīna, tad arī no tām skaņām. Bija daudz visādas vēl citas interesantas, bet tās mēs dēļ stāst, lai raitāk es priekš, ka mums nācās arī upurēt. Viņa arī ne tikai ietaistās folijas, ka viņa arī varētu teikt, ka tā es izrādes muzikālo pavadījumu, kur ir stīgas. Šie, piemēram, ir velsipēdes pieķi. Un tad ir atsperes. Tad ir līnijās.
Andrejs Jarvojs demonstrē muzikālas kastes, ko izveidojuši kopā ar aktieriem. Par izrādē dzirdamajām skaņām turpina Edgars Samītis.
Nu, ir arī īstās skaņas, teiksim, kad viņš mazgā rokas, tad tur ir īsts ūdens skaņas arī, bet ir tādi dažādi aizvietotāji priekšmeti, kad viņš liek kaut kādas lietas, piemēram, noliek, kas ir pilnīgi kaut kāds cits priekšmets, kurš rada to skaņu, vai cits materiāls pilnīgi, kas to skaņu rada. Nu, ir mums arī, jā, tur dažas tādas lietas, kas ir speciāli uzbūvētas, teiksim, kā tās, man ir tādas miniatūras durvis, ar kurām taisa durvi attaisīšana, aiztaisīšana, piemēram, teiksim, ar ēdienu ir ļoti interesantas lietas, tur nekas no tā, ko viņš reāli ēd, nav tās, ar ko tiek skaņots. Nu, mēs arī pieņemam, ka viņš, protams, no tās savas mientulības viņam sašķobās tas prāts. Bet, protams, būtu arī ļoti interesanti, kā no versijām apskatīt to tieši, jā, kā tādu fantastiku, tādu veidu fenomenu, kā tāda pasaka, jā, ka viņš ir tas, kurš vienīgais ir unikāls un tiešām spēj komunicēt ar priekšmetiem.
Izrādē būtisku lomu arī objektiem, piemēram, krēslam, kas transformējas.
Un tā priekšmetiskā vidu un tas objekts, protams, ir, lai mēģinātu to čaku telēnību. Panākt uz skatos. Ļoti skaisti viņam tā valoda. Kā cilvēkam kalp salauž kāju vai ko, protams, grūti pateikt pārdos, jo tur vajag mēsterī, bet lai skatos to varētu, tas vēl izaicinošāk.
Tam piekrīt arī Edgars Samītis, uzsverot, ka viena no stāsta vērtībām ir valoda, kā Aleksandrs Čaks to apraksta, un pārnest teātra realitātē tas ir izaicinājums.
Jo lielākoties mēs saglabājam tikai dialogus un pārējais teksts, čaka teksts tur nav. Tas viss ir pārnests tādā teātra valodā, teātra realitātē. Un man likās pašā tajā sižetā, tas varbūt atļāva tādas arī versijas un interpretācijas iespējas tieši taisot izrādi, no kuras skatpunkta izvēlēties to darīt vai vairāk pievērst uzmanību. Galvenā varoņa uztverēja, kā viņš to redz, vai, teiksim, iziet no tādas nosacīta objektīvās realitātes, kaut kādas tādas vidējās kolektīvās uztveres, vai tas, ko mēs ikdienā saucam par kaut kādu realitāti un standartiem. Protams, bija ļoti grūti jau aizbēgt no tā skata no malas, skatoties uz to, runājot vairāk tā kā trešajā personā, bet mēs centāmies tās lietas vismaz sākuma daļā un ļoti daudz mēģināt radīt tā varoņa uztveres realitāti. Protams, tādā stāstā to ir vieglāk izdarīt, jo viņš it kā no sevis to stāsta. Nu šeit mēs viņu redzam pašu. Mēs viņu pašu redzam visu laiku. Un ar to tad ir grūtāk, tā kā teikt, abstrahēties. Vai mēs to redzam, vai viņš to redz.
Kino jau savādā, kino jau viss ir ierakstā, līdz ar to tur samontē, esam izvēlējušies nedaudz riskantāku paņēmienu, montēt tiešsaistē, montēt, vienlaicīgi filmēt un montēt un spēlēt. Protams, tas ir ļoti diezgan izaicinoši mums, jo es nozīmē arī gaismas uzstādījumiem visām jāatbilst tām pozīcijām, kur ir kameras un aktieriem jābūt diezgan disciplinētiem un jāzina, kur iet un kur nākamais nogriezins, kur nākamā kamera.
Par gaismām rūpējas Dina Beināre. Izrādes skaņa ir Normunda Baloža un Olivera Tārvida pārziņā. Savukārt no tālizrādes operatora Valtera Krūskopa uzzinu, ka būs trīs kameras.
Pats vadīšu vienu kameru. Pārējās tiks pielāgotas attiecīgi ainu maiņām un sapņu tām sekvencēm, kas šeit mainīsies. Un kopumā mēs strādājam kopā, lai sadalītu ainas gan vizuāli kustības ziņā, gan arī krāsu ziņā, mainot intensitātes un krāsas, lai izmainītu, lai atdalītu realitāti no sapņiem.
Andrejs arī saka, ka šeit ir ļoti daudz arī tā tēlainība un viss kaut kas tāds, kas, es domāju, ir papildus tāds sarežģīts uzdevums.
Jā, ir ļoti interesanti ar pieejamiem resursiem radīt to tēlainību, šādā veidā tieši,
Jūs esat iepriekš arī ar kaut ko līdzīgu saskāries?
Ir bijušas izrāžu filmēšanas, bet tā, ka pašiem jādomā par gaismām un par to visu, par to tēlainību kaut kādu ne. Tik tālu nav bijis.
Un kas jums palīdz vai kas traucē?
Nu ir tā, es darbojos ar kino gaismām vairāk. Un šeit tas izaicinājums bija ar teātra gaismām, mēģināt radīt to, kaut kādā veidā sajaukt to sajūtu, ka ir kino un ir teātris. Un tad, sarežģītākais arī bija tas, ka ar teātra gaismām panākt vairāk tādu, varbūt kino sajūtu, lai gan mēs neatējam no teātra tomēr. Tur ir tāds ļoti īpatnais mikslis, ir pat grūti izskaidrot. Montāža notiks laikā, kamēr skatītājs to visu vēro, un ar pulti tiek vienlaicīgi kadri mainīti, notiek kārtīgi gatavošanās tam, lai viss notiktu precīzos laikos.
Izrāda veidot tā, ka to var rādīt arī skatītājiem atrodoties zālē. Tas būtu citādāk, atzīst režisors, jo tad jāmaina gaismas, pastiprinātos skaņas un skatītājs sēžot tumsā, izjustu skaņas pasauli varbūt pat spilgtāk. Nevelti tālizrādes skatītājiem iestudējumu veidotāji rekomendē izmantot audio austiņas, lai mājas un apkārtējie trokšņi nenovērš uzmanību.